Gepleyer Azatly Radiosi. Habarlar günnelüğümizi halkara teması bilen dogam etdiriýäris. NATO'nun daşary işler ministerleri 2-nji dekabrda transatlantik bileleşigin Russiýa we Hitaý sebäpli döreýän kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýan wagtynaky içerki reformalar we owansanaky ýagdaý baradaky möhüm kararlary öz sınalýan 2 günlük duşugyn jemledi. Koronavirus yayılmasının önünü almak için video bağlantısı usulüne geçirilen yığınakta bileleşiğin tədi hovup katarlara sol sanına barha beterleşen orsiyete ve Hatay'ın yukarı kalmağına nehili uygunlaşmalı uvaradaki meseleler ara alınıp matlahatlaşırdı. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg 1. dekabrda jurnalistlere ministerlerin Orsiýetin ýaranlygyň töwereginäki harwy kuwatyny artdyrmagy, şeýle de Owgansandaky misiýasy barada pikir alşanlyklaryny aýtdy. Günwatar harwy bileleşigi NATO'nun gorunluk ministrleri fevral aýyna duşanyny öz misiýasy barada käbir kyn kararlary kabul etmeli bolar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Bilermenlerin bileleşigi täzeden nädip gurmurlygy baradaky teklifleri esasında taýýarlanan 67 sahypalyk kasabatda NATO'nun soğuk uruş döwrüne diňe bir uly howp bilen ýüzbe-ýüz bolanlygy. Häzir onuň bir wagtda 2 sany ulgamlygyň garşydas. Orsiýet we Hitaý bilen şolar wagtda hem dowamly terror howpy bilen ýüzbe-ýüz bolýanlygy aýdylýar. Stoltenberg jurnalistler bilen söhbetdeşlikde ministrlerin Orsiýetin özlerini gonşuluktaky ýurtlarda dowam etdirýän harwy guruluşlar we ýara öwçülüg meselesini ara alyp maslahatlaşanlygyny aýtdy. Ol NATO'nun Orsiýetin durnuksuzlaşdyrjy hereketlerine garşy durmak üçin öňüne alyş çärelerine uýunlaşýanlygyny ýöne ministrlerin Russiýa bilen gepleşikleri dowam etdirmek baradaky ýalalasyga gelenliklerini hem sözüne goşdy. Şeýle de olar ýadra ýaraglarynyňaky çäklendirmeleri gorap saklamagy, ýaraglara gödäwçilik etmegiň has giňişligini görnüşini işläp düzmegi gollaw bildirdiler. İki taraplayın tədi ıstar çertnamasının möhleti utarmalından odal Orsiýet bilen Abasanın arasında fevrarlı geçirilecek gepleşikleri utladılar. Bir yadra yaraqlarının sahanını düzgünleştiriyen alalasının yok yağdayına düşmeli derler sip olaydı. Stoltenberg Owgansan arada söz açıp NATO'nun parahatçılık tağırlarlarını kollayanlığını. Sol ruvalıkta hem terrorçuluğa karşı görüşü kömek vermek misiyasına ağrarlı olup galiyanlığını nıhtadı. Owgansanaky ýagdaýa baha bermegi dowam etdirmek bilen biziň indiki ýylyň başyna öwürlüçük pellesine geljegimi aýan bolýar diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. NATO misiýasy Owgansanyna galsa howpsuzlyk güleleşigi has uzak möhletleýin gatnaşyp töwek gölçüligi bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Ýöne ol ýerden çykса bir ýurdun gaýtadan halkara terrorçularynyň meskenine öwrülmek ähtimallygy bar diýip Stoltenberg aýtdy. Şeýlelikde ol ýerde has uzak saklanmagyň bahasynyň bolşy ýaly bir ýurtdan basmyrak çykmagyň da özüne ýeterlik töwekkülligi bar diýip ýaranlygyň ýolbaşçysy sözüniň üstüne ýetirdi. Her kuwatda NATO'nun Owgansanyny 14 ýurtdan 11 000 töweregi esgeri bar. Olaryň wezipesi Owgansanyň howpsuzlyk güýçlerine täzim we maslahat bermekden ibaret.